Goeiedag lieve luisteraars. Ek het in die vorige program begin by Handelinge 13 wat die aanvang was van Paulus se eerste sendingreis en hoe hy begin het. Hy ry daar weg van Palestina se kus af voor die Middellandse See en hy kom daar beleef wonderlike dinge op Cyprus waar die hofteoloog van die goewerneur op Cyprus teengestaan word. Hy word met blindheid geslaan toe hy wou keer dat die goewerneur die evangelie hoor. Maar wanneer Paulus dan die boodskap van die evangelie bring aan die goewerneur, dan kom laasgenoemde tot bekering. En wat 'n wonderlike onderskraging en bemoediging moes dit nie vir Paulus gewees het nie, wat nou maar sy eerste sendingreis so pas begin het. So ek wil graag vir jou oor die volgende paar versies wat ek vandag gaan behandel, bietjie agtergrond gee, want dan verstaan 'n mens net soveel makliker. Jy sien, liewe luisteraar, waar Paulus hom telkens eerste tot die Jode gewend het, gee Lukas ons hier aan die begin van Paulus se sendingreise 'n baie goeie voorbeeld van 'n bekeringstoespraak tot die Jode. So as jy dit wil lees, dan dink ek is 'n baie goeie gedeelte om te lees. Juis hier van Handelinge 13 vers 13 af. Want dan sal jy 'n baie goeie oorsig kry van wat hy graag met die Jode gedeel het. Paulus is naamlik in die eerste paar versies, ek gaan dit nou lees, is hy haastig om terug te keer na die landstreek waarvandaan hy oorspronklik kom. En nou vir my baie interessant, in teenstelling met wat ons in die vorige verse verlede keer behandel het, is Paulus nou die leier. Dit het amper gelyk asof Barnabas sou oorneem. Maar hier tree Paulus nou vir die eerste keer baie duidelik na vore as die leier van die geselskap. Paulus was, lyk dit vir my, 'n kragtiger redenaar en 'n helderder denker as Barnabas, wat ons baie goed kan verstaan. Want ek het 'n vorige keer vir jou gesê, jy moet onthou, Paulus was eintlik 'n baie hoog opgeleide teoloog. En daarom het Barnabas hom al 'n vroeër keer ingeroep daan Antiochie, onthou jy, om die mense te help onderrig, veral uit die Ou Testament. En nou tree Paulus hier, begin hy nou na vore tree as 'n baie sterk redenaar en 'n uitstekende kenner van die geskrifte. Nou, natuurlik, ons weet nie om watter rede Johannes Markus hom aan die sendingwerk onttrek het nie, maar die rede was hy in elk geval nie vir Paulus oortuigend nie. Die sendelinge gaan na die belangrike stad Antiochie in Pisidie, en volgens hulle gewoonte gaan hulle direk daardie Saterdag na die sinagoge toe. Na die eerste deel van die diens, vra die leiers van die sinagoge of die twee wil preek. Nou moontlik het hulle hulle aangesien as rabbyne. Die gemeente tot wie Paulus hom nou gaan rig, bestaan naamlik uit Jode en heidene, wat hulle gedeeltelik by die Jodendom aangesluit het. En daarom wil ek dit dadelik lees. Die 13de vers van Handelinge 13 sê, Paulus en sy reisgenote het met 'n skip van Pafos, Pafos is op Cyprus, van Pafos af vertrek en by Perge in die gebied van Pamfilia aangekom. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe teruggegaan. Nou, ek het reeds daarop gewys, luisteraar, dat ons nie presies weet waarom Johannes, Markus, is hy soms ook genoem, soms is hy net Markus genoem. Ons weet nie presies hoekom hy van Paulus en Barnabas al weg is nie. Miskien het hy huis toe verlang, nou, dalk was dit so menslik, of dalk was hy nie opgewasse teen die gevare en die ontberings van so 'n reis nie. Hoe dit ook al sy, Paulus het hom daarvan beskuldig dat hy hulle in die steek gelaat het. En Paulus was van mening dat Barnabas nie genoeg deursettingsvermoë gehad het nie, dat hy nie toegewyd genoeg was nie. Ons sal weer daarby terugkom by Handelinge 15 vers 38, maar jy kan dit so lank daar genaslaan as jy wil, daar kry ons redes wat dan op hierdie stadium nie genoem word nie. Dit blyk egter uit Paulus se latere briewe dat hy agterna groot agting vir Johannes Markus gehad het. Gaan kyk maar in Kolossense 4 vers 10 en dat hy selfs sê, hy wat Paulus is, later, dat hy vir Markus nodig gehad het. Jy kan gaan lees in 2 Timoteus 4 vers 11, daar sal jy dit kry. Maar goed, kom ek lees vers 14. Maar hulle het die reis van Perge af voortgesit en in Antiochie in Pisidie gekom, Op die Sabbatdag het hulle na die sinagoge toe gegaan en daar gaan sit. Nou, jy sal nog onthou, liewe luisteraar, Antiochië is in daardie gebied in Pisidie, en Antiochië het op daai stadium gelê in die gebied van Sirië. En dit was dus twee verskillende plekke. Ons moet die twee Antiochieës nie verwar nie. En daarom wil ek tog vir jou nou so 'n bietjie oorsig oorgee, want ons moet onthou, daar was reeds 'n groeiende kerk in Antiochië in Sirië. Dis die een wat ons teëgekom het in Handelinge 11 vers 26. Maar Antiochië in Pisidie was 'n ander plek. En dit het 'n groot Joodse bevolking gehad wat 'n besige handelsentrum was en wat ook 'n hele aantal paaie gehad het wat daar by mekaar gekom het. En daarom oorsigtelik oor die volgende paar versies net dit. Wat het alles tydens in diens in 'n sinagoge gebeur destyds? Die Shema, wat beteken hoor Israel, as jy dit vertaal uit die Hebreeus, die Shema is daar voorgedra, maar daarna is daar ook gebid, en daar is ook uit die wet gelees. Dit is nou, as ek praat van die wet, dan bedoel ek Genesis tot Deuteronomium, volgens die Joodse indeling. Dan is daar ook soms nog uit die profete voorgelees, in 'n poging om die wet te verklaar. En daarna eers is 'n boodskap gelewer, of 'n preek, sou ons toe vandag gesê het. Nou, is dit interessant, die leier van die sinagoge het nou op hierdie stadium besluit wie die diens sou lei en wie die preek sou lewer. Elke week is iemand anders vir die taak aangewys. Nou was dit natuurlik in daardie tyd die gebruik om besoekende rabbies te nooi om in die sinagoge te preek. En daarom was dit nie vir Paulus en Barnabas moeilik om toegang tot die sinagoges te kry nie. Aangesien hulle egter oral die boodskap van Jesus verkondig het, is hulle nêrens eintlik genooi om aan te bly nadat hulle klaar gepraat het nie. Soms is hulle selfs weggejaag uit die sinagoge as hulle klaar gepreek het. Want hulle het goed kom sê oor Jesus van Nazareth en die mense wat na hulle geluister het, was elke keer baie vies daaroor. So op hierdie stadium lees ons hoe dat hulle daar by die Sabbat aankom by die sinagoge en hulle het daar gaan sit, het die 14de vers gesê. Nou moet ons ook in gedagte hou, en ek hoop ons luisteraars weet dit ook al. Elke keer as hulle by 'n nuwe dorp aangekom het, het hulle heel eerste na die sinagoge toe gegaan. Jy sien, die Jode wat na die sinagoge gegaan het, het in God geglo. En hulle het natuurlik die Ou Testament indringend bestudeer. Hou en hakies, die Nuwe Testament was nog nie op skrif op daai stadium nie. Ongelukkig kon baie van hierdie mense Jesus egter glad nie as die Messias aanvaar nie, omdat hulle 'n verwronge idee gehad het van die Messias en hoe hy sou optree en wie hy sou wees. Hy was nie 'n militêre koning wat die Romeine wou verdrywe nie, maar Jesus het gekom as 'n dienaar koning wat die mense met God wou versoen. Paulus en Barnabas het hulle nie van die sinagoge probeer losmaak nie, maar vir die mense wat daar was, probeer wys dat die skrifte wat hulle bestudeer juis in Jesus Christus vervul is. En daarom wil ek nou lees hier van vers 15 af. In Handelinge 13. Na die voorlesing uit die wet en die profete, het die raadslede van die sinagoge hulle laat weet, broers, as julle vir die volk 'n woord van bemoediging het, praat maar. Paulus het toe opgestaan, met 'n handbeweging aandag gevra en gesê, Israeliete en Godvreesendes, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle 'n groot gevolk gemaak toe hulle as vreemdelinge in Egipte gewoon het. Nou luisteraars, ek gaan nie die hele boodskap wat Paulus hier bring met julle behandel nie, omdat dit die tipiese soort preek is wat Paulus op sy sendingreise op verskillende plekke gelewer het. Hy begin gewoonlik deur vir sy luisteraars te vertel hoe die geskiedenis van Israel breedweg geloop het. En daarom kan jy dit gerus hier so 'n bietjie gaan bestudeer. Nou sê jy agterkom, dit het ook sekere raakpunte met die toespraak wat Paulus van tevore gemaak het. Hy vertel die geskiedenis van Israel as God se volk tot by Dawid en dan van vers 23 af uit Dawid se geslag, verduidelik Paulus vir hierdie mense, is Jesus gebore. Hy sê dit om die waarheid te sê baie pertinent vir hierdie mense dat hulle nie daaroor hoef te twyfel nie. Vers 23: uit hierdie man se geslag, dis nou Dawid, het God volgens sy belofte Jesus as verlosser vir Israel laat voortkom. Jy merk op, Paulus praat op baie duidelik van die verlosser vir Israel. Dan in vers 27 tot 29 vertel hy van Johannes die Doper. Hy vertel hoe dat Johannes die Doper deur wat deur Jesus aangekondig is. Maar die Jode het Jesus doodgemaak. En dan gaan in sy volgende gedeeltjie van vers 30 tot 37, hy sê God het Jesus opgewek uit die dood. Hy gebruik selfs 3 skrifverwysings daarso, want die mense het die Ou Testament geken en Paulus wil hê dat hulle dit baie goed moet verstaan. Hy sê vir hulle, en hier is die eerste skrifaanhaling, jy is my seun, vandag het ek aan jou die lewe gegee. Met ander woorde, hy sê vir die Jode, ek wil hê julle moet baie baie goed verstaan. Jesus is gebore volgens die skrifte. Dit is hy wat verwag is en wat voorsê is. So die skrifgedeeltes wat hy aanhaal, liewe luisteraar, as jy dit neerskryf, kom ek gee dit vir julle, is Psalm 89 vers 21 en dan 1 Samuel 13 vers 14 en hy haal ook aan uit Jesaja 44 vers 28. As jy nou wil kyk na die voorvaders, kan jy gaan kyk by Deuteronomium 7 die eerste vers. Wat hy dus doen, liewe luisteraars, is om te sê, hierdie een wat ek aan julle verkondig, is die een volgens die skrifte. Maar baie interessant, ek merk dadelik op, liewe luisteraar, dat hy ook van Jesaja 53 gebruik maak. Want Jesaja 53, sal jy nog onthou, is daardie gedeelte wat vertel van die lydende knegt van die Here, van iemand wat nie deur ander mense erken is vir wie hy was nie. Met ander woorde, wat die apostel Paulus hier doen, is, hy wil dat daar geen twyfel by hierdie Joodse luisteraars sal wees nie, Jesus is volgens die skrifte van die Ou Testament gebore en hy het opgetree en hy het gesterwe. Nou, wat nou belangrik is, ek gaan sy preek daar laat, maar ek wil net sy afsluiting onderstreep en dan kyk wat gebeur daarna. Hy sê vir hulle vers 38 en 39, daarom broers, moet julle goed weet, dat wat aan julle verkondig word, die vergeving van sonde is deur hom, dis nou Christus, en dat elkeen wat glo, deur hom vrygespreek word van alle sondes. Jy sien, liewe luisteraar, Petrus wil hê, dat daar nie enige misverstand moet wees nie, daar is nie ruimte vir ander godsdienst meer nie, wil Paulus vir hulle sê. Daar is net hierdie een weg, terug na die Vaderhuis toe, soos die Here Jesus self gesê het, Johannes 14 vers 6. En daarom sê hy vir hulle, vers 41, kyk, julle verag God, julle sal verstom staan en te gronde gaan, want in julle tyd doen ek iets wat julle beslis nie sal glo, as iemand julle daarvan vertel nie. Met ander woorde, hier kry ons 'n baie goeie voorbeeld van hoe Paulus mense direk konfronteer. Ten slotte word die gevolgtrekking dus deur die apostel gemaak. Elkeen wat in Jesus glo, ontvang vergeving van sondes. Dieselfde waarheid word nog op 'n ander manier gestel. Hy sê die gelowiges word vrygespreek en die hoorders word dan met Habakuk 1 vers 5 gewaarsku. As hulle God se evangelie verag, sal God hulle te gronde laat gaan. En my liewe luisteraar, Paulus gee 'n rede. Hy sê die rede is dat God iets ongeloofliks doen. Nou, kan jy vir my vra, nou waarna verwys dit, Brian? Dit verwys, broer en suster, of na die wêreldsending of na die laaste oordeel. Dit is nie vir ons heeltemal duidelik waarna Paulus hier spesifiek verwys nie. Paulus se preek wek nietemin groot belangstelling, met die gevolg dat die Jode jaloers begin raak en nou begin hulle teenstand bied. En dit lei dan daartoe dat Paulus hom tot die heidene wend. Ons het dus, liewe broer en suster, liewe luisteraar, hier 'n baie, baie belangrike wat ek sou noem 'n wentelpunt in die geskiedenis. Paulus preek aanvanklik vir die Jode. Maar nou kom hy agter die Jode wil dit nie aanvaar nie. Hulle wil nie aanvaar dat Jesus die Christus is nie. Maar nou het ons net nou gelees, daar was ook ander mense in die gehoor. En ek wil graag vir jou hulle reaksie wys. Luister, vers 42. Terwyl hulle die sinagoge verlaat, het die mense, dis nou nie daai Jode wat nie wil luister nie, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra om hulle die volgende Sabbat meer van hierdie dinge te vertel. Nadat die sinagoge uit was, het baie van die Jode van die mense wat van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. Die het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou. Nou luister nou mooi, vers 44. Die volgende Sabbatdag het byna die hele stad bymekaar gekom om die woord van die Here te hoor. Toe die Jode die groot opkom sien, is hulle met afguns vervul en het hulle telkens Paulus se woorde teëgespreek en hulle beledig. Jy sien, liewe luisteraar, die gemeente vra nou 'n vervolg op die preek wat hulle gehoor het. En na die diens word Paulus hulle nou vergesel van die Jode en hulle hou die volgende Sondag, Sabbat, hou hulle, want onthou dit was die gebruik in daardie tyd, die Sabbat, hou hulle op die volgende Sabbatdag 'n byeenkoms en nou luister hulle weer. Nou luister nou wat sê Paulus op daardie dag by vers 46. Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê, die woord van God moet eerste aan julle verkondig word, maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is nie, want so lui die Here se opdrag aan ons. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. Met ander woorde, liewe luisteraar, hy sê vir hulle, God wou hê dat Israel die lig moes wees. Mens lees ook daarvan in Jesaja 49 vers 6. En Jesus die lig vir die wêreld is, Lukas 2:32. Daardie lig, verduidelik Paulus nou vir hulle, het deur Israel gekom. En hierdie lig sou versprei en ook die nie-gelowiges se pad verlig. En dan is ek eintlik haastig om te sien wat die apostel vir hulle sê in die volgende verse. Want jy sien, hy's besig om die net al nouer te trek om die Jode, voordat hy finaal om tot die heidendom gaan wend. Nou staan hier in vers 48. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Ons het dus hier baie, baie belangrike inligting van vers 48 af. En ek wil daarmee saam vers 49 en verder lees. Die woord van die Here het dwars deur die hele streek versprei. Maar die Jode het vooraanstaande godvreesende vroue en toonaangewende burgers van die stad teen Paulus en Barnabas opgesweep. Hulle is vervolg en uit die streek verdrywe. Hulle het toe as gebaar teen die stad die stof van hulle voete afgeskud en na Ikonium toe gegaan. Die gelowiges in Antiochië was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Hier gebeur dus geweldige belangrike dinge, liewe luisteraar. Die heidene het ons gelees is baie bly om te hoor dat God se vrye genade ook vir hulle aangebied word. Die wat bestem is vir die ewige lewe, het ons gelees, dit wil sê, die wat uitverkies is, het die boodskap aangeneem. Die uur van beslissing het aangebreek vir die mense wat Paulus oorpreek het. En in die skeiding wat daar gekom het, was dit tussen die mense wat ja gesê het vir die evangelie en die wat nee gesien het. En broer en suster, daarin kom die uitverkiesene werking van God na vore. Mense wat ja sê vir Jesus Christus, daardie ja is die bewys hulle is uitverkies. Maar as mense nee sê en end uit bly nee sê vir die evangelie, dan moet jy aanvaar hulle is nie uitverkies nie. Nou moet jy nou baie versigtig wees om sommer te besluit wie is uitverkies en wie nie. Daarom bly ons getuig ook teenoor mense wat reeds die evangelie gehoor het. Moontlik is hulle uitverkies, maar hulle het nog nie tot bekering gekom nie. Dit is die Here se taak. Ons verantwoordelikheid is om daardie boodskap van verlossing alleen in Jesus Christus helder en duidelik aan elkeen deur te gee. Maar uiteindelik was daar die wat het gedoen het, maar daar was ook diegene wat vir Paulus hulle gesê het, nee, ons aanvaar nie die evangelie nie. En op grond daarvan kry ons dan die interessante gebruik van daardie tyd, dat die apostels die stof van hulle voete afgeskud het en dan vertrek hulle. Maar die hoofstuk 13 in Handelinge sluit af met hierdie opmerking: die gelowiges in Antiochië was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Nou ek wil baie graag voordat ons afsluit net begin om so 'n bietjie te gesels oor Handelinge die 14de hoofstuk. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, Paulus en Barnabas kom nou in Ikonium aan. Kom ek lees dit. Ek gaan net die eerste 2 verse lees. In Ikonium het Paulus en Barnabas op dieselfde manier opgetree. Hulle het weer na die Joodse sinagoge toe gegaan en daar gepreek, met die gevolg dat 'n groot aantal Jode en Grieke gelowe geword het. Maar die Jode wat nie die boodskap wou aanneem nie, het die gemoedere van die heidene opgesweep en hulle teen die gelowiges aangehits. Jy sien dus, broer en sitter, hier gaan ons dieselfde patroon kry. Die Jode wat nie tot geloof kom nie, hits die ander mense aan. Maar interessant, lees ons nou by vers 3. Ten spyte hiervan het die apostels 'n geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op die Here onbevrees gepreek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig deur die apostels tekens en wonders te laat doen. Die inwoners van die stad was verdeeld. Party vir die Jode en party vir die apostels. Die heidene en die Jode, saam met hulle leiers, het egter oproerig begin word en wou die apostels aanrand en stenig. Toe die apostels dit agterkom, het hulle na Lystra en Derbe en omgewing gevlug. Dit was twee stede in Likaonie. Daar het hulle toe die evangelie verkondig. Nou, ek wil hier ophou vir vandag, maar ek wil graag 'n paar belangrike opmerkings maak, want ek is bang ek vergeet volgende keer. Ons het hier, liewe luisteraars, 'n interessante voorbeeld waar Jode en heidene saamgewerk het. Hoekom? Hulle wou eintlik die owerheid gesag in hulle hande kry. En daarom maak hulle dit moeilik vir die apostels. Maar die Jode wys weer eens die evangelie af. Ag wie jy, mag ek dit sê ten slotte. Ons wens soms dat ons 'n wonderwerk kan doen, sodat almal eens en vir altyd sal glo dat Jesus die Here is. Hier sien ons egter dat nie eens so 'n wonderwerk almal in die Here Jesus laat glo nie. God het aan hierdie mense die krag gegee om groot wonderwerke te doen, maar sommige van die mense het selfs in die lig van die bewyse nog steeds ongelowig gebly. Daarom moet ons nie dink, liewe luisteraar, dat wonderwerke mense tot geloof sal bring nie. Dit is net jou en my primêre taak om te bly getuig en die Here sal deur sy Gees diegene inbring wat hy wil. Ons kan dit nie uit eie krag doen nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.